Yohani uruturo urwa Karongo na Lwere.
Lero Yesu bwajobie sisisi popapa alinkusoka na wafundiga wake alinkubuka isiri alira ili akisi kake tiloni kogwa aliko ungunda mwali nkwa kuingira jujo na wafundiga wake olijuta ujo ambikaga maboko ga barugu abumenye ubujo ubu na manga kabiri kabiri momumo Yesu abunganaga na wafundiga wake. Mwene juta akiegie kirundiro kya basikari na abalindiriri baba puti abakurumba na abafarisai bali nkubuka kuko bo bali ni nyare ni ngoka ni firwiro. Mwene Yesu bo asimenye isi siajaga pa kumwisira popapa ali nkubuka ali nkubala arusia ali nkuti
mukundonda jwani
abene bali nkumwamura pale nkuti
Yesu wa Munasareti.
Mwene Yesu alinkubabura alinkuti
Joune
Jope juta ujambikaga maboko ga barugu aliemie pamopene nabo. Lero Yesu bo ababulire ukuti Joune popapo balinkubujira kya nyuma nyuma balinkugwa pasi. Mwene Yesu alinkubara arusia kange alinkuti
mkundonda jwani
balinkumwamura balinkuti
Yesu wa Munasareti.
Papo Yesu alinkuamura alinkuti
mbabulire ukuti Joune lero linga mkundonda une amubalekege aba babukege
ajobaga babububo ukuti molisirege ilisu ili ajobire ukuti muli aba kwali mbere akasobapo na jumo. Mwene Simoni Peteri alinurubo jo alinkurukwaba alinkunsenga umbombi kwa mputi unkurumba alinkumwangu limbo ukutu jake ijake kukirero mbombi jujuju alijomariko ingamu. Popapo Yesu alinkumbura Peteri alinkuti
fieka ulubo ulo munyambi jake ikikombe iki ambere tata kionati ndeke ukukinwa.
Popapo kirundiro kya basikari nundongosi na balindiriri baba juta balinkunkola Yesu balinkumpinya abene balinkutara ukuntwara kwa Hanasi na manga alijonko kwa Kajafa ujwari jomputi unkurumba ikienja kikyo alijo Kajafa jurajura uju ababuraga bajuta ukuti kwale kununu ukuti mundu jumo abafuirege abandu. Mwene Simoni Peteri mfundi wa ujungi balinkunkonga Yesu doli mfundi wa jura uju mputi unkurumba alimenye yali nkuingira na Yesu ndupaso lwa mputi nkurumba. Loli Peteri alinkuima panja pa kifigo. Popapo mfundi kwa ujungi, uju mputi nkurumba alimenye, alinkusoka. Alinkwa kujowa nundindira kifigo, alinkundarusha Peteri. Popapo undindwana undindira kifigo, alinkundarusha Peteri, alinkuti.
Kali na nungwe, ukaja kwa juma mbafundi kwa bamunduju.
Mwene Peteri alinkuti.
Ngaja Joune.
Abombi na walindiriri bali emile papo. Bakosishi moto kwa mababu na manga jari kuembepo. Otaka umoto. Jope Peteri aliemie nabo. Otaka umoto. Popapo mputi mkurumba alinkundarusha Yesu. Isi awafundiga wake. Nisi arumanyicho lwake. Mwene Yesu alinkumwamura alinkuti.
Une njobile kukisu pabweru itolo. Bwila na manyisiaga nyumba sya kuiputilamo na nyumba enyikemo jantwa. Muno abajuta bosa bikubungana nkajobamu na simo kubutitu. Pokunda arusha fiki une, bubala arusiege aba basipirikaga sisi na ababulaga. Na manga basimenye isi na asijobile.
Dela wajobie gagago, po papo ndendiri jumo ujwari emile papo, alinkunkoma niipi Yesu, alinkumbula alinkuti.
Bokumwamura omputi unkurumba bunabuno.
Mwene Yesu alinkumwamura alinkuti.
Linga njobile kabibi. Po olivu sisimikisiaga ububibi bwangu. Loli linga njobile kanunu. Po kungoma fiki.
Popapo Hanasi alinkumpinya Yesu. Alinkuntuma kumputi unkurumba Kajafa. Peteri akali aliemie parapara boikotu moto. Popapo balinkunda arusi ya balinkuti.
Vula nungwe ukaja kwe jumo mbafundigwa wa mundu jula.
Peteri akani ratire.
Ha, mma.
Umbombi jumo kwa mputi unkurumba. Unkamu kwa mundu uju Peteri alinsengire imburukutu. Alarusisye atire.
Ngakubwene uwe bo ulinawe mungunda?
Kangi Peteri akanire. Popapo nakalinga itoro ingongo bajirinkukorera. Popapo balinkusoka nagwe Yesu okufuma kwa Kajafa, balinkubuka nagwe nyumba ya ndindirira Kisu kwale ko kubukie. Uli avene balinkusita no kuingira nyumba ya ndindirira Kisu okuti banginya siaga. Uli ukuti baliege pasa. Popapo Pilati alinkubasokera panja, alinkubala arusi alinkuti.
Mukundonga siafiki umundu jujuju.
Bene balinkumwamura balinkuti.
Dinga umundu jujuju akali mbomba mbibi po angali tukantwala kumi yako.
Mwene Pilati alinkubamura alinkuti.
Amumwegege jujumwe mukandongege ukukongana nuragiro rwino.
Abena bajuta balinkumbura balinkuti.
Osu wetu tikuitekesigwa okongoga jumo umundu.
Isi siari sosia kuti mori sirege ilisu ili alijovile Yesu. Ukunangise ubufwe uwajaga pakufwa. Popapo Pilati alimkuingira kangi nyumba jandendera Kisu. Alimkumbirikira Yesu. Alimkundarusha alimkuti.
Batu ugwe ulimarafiari kwa bajuti.
Mwene Yesu alimkumuamura alimkuti.
Isi kujoba masi ugako jujugwe. Pamo bange itolo bakubulire isi yangu.
Popapo Pilati alinkumwamura alinkuti.
Ndinjuta une abakikoro kyako na abaputi abakurumba boaba bakutwere kumyangu utulire fiki.
Mwene Yesu alinkumwamura alinkuti.
Ubutwa bwangu bukaja bwankisu iki. Linga ubutwa bwangu bwali bwankisu iki. Angali ababombi bangu bikundwira ukuti nangabikigwaga maboko gabajuta. Lodi lilino ubuto wangu bukaja wa muno muno.
Popapo Pilati alinkundarusha alinkuti.
Ngimba uri marafiari.
Mwene Yesu alinkumwamura alinkuti.
Ode ilio kujova une ndi marafiari. Na manga sio sisio mbapirigwe. Kangi sio sisio ni sire nkisu. Ukuti mbusisimikisiege ubanaroli kubandu. Omundu gwesa uju alipa ubanaroli. Joi kupirika ilisu liyangu.
Umwene Pilati alinkula arusia alinkuti.
Wanaroli fiofiki?
Lelo wajobile sisisi. Popapo alinkusoka kangi alinkubabukira wajuta. Alinkubabula alinkuti.
Une ndi kujaga mwenongo na jimo miyake. Loli umu. Mwenu ruyo uruakuti mbavurirege umundu jumo papasa. Bure. Lero mukuronda ukuti mbavurirege umarafiari kwa abajuta.
Abene roli balinkujwega kangi balinkuti.
Jomba jujuju, loli Baraba.
Umwene Baraba, yari inyambuta.